Καζέ.
Μεν Κλάρα Μαρίνοβα. И моя събеседник в ефира на Радио К2, Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател. Здравейте, господин Панчев.
Здравейте.
Как оценявате ценовия шок, който се състоя тези дни в България? Дигнаха се цените на електроитоплинната енергия, на водата и газта, изобщо на енергоносителите. Ще последват цените и на останалите стоки. О, не ви чуваме добре, моля ви. Моля ви, наместете телефона, не ви чуваме добре.
Да, чувате ли ме така?
Да, по-добре. Сега ви чувам, да.
На фона на замръзналите доходи ги оценявам като крайно неприятно събитие, тъй като, както споменахте вие, цената на тока и на цената на тока по същество ще повлече цените на основните хранителни продукти и по същество ще удари за пореден път българското потребление, което по същество е безкрайно свито. Така че в условия на замразени доходи, крайно негативен ефект както върху потреблението, така и върху цялата наша икономика.
Заговори се, че ВЕИ са основните, възобновяемите енергийни източници са основната причина за дигането цената на тока с цели 13%. Днес се прокрадва, че трябва да спасяваме НЕК, който бил пред фалит и за това е дигната цената на тока. И започна едно подчертано, според мен, сатанизиране на възобновяемите енергийни източници. Вие знаете ли къде се крие истината? И толкова ли е страшна възобновяемата енергия? Трябва да изпадаме в такива колапси ценови, след като трябва да я плащаме.
Още преди години, когато се говори за възобновяемите енергийни източници, аз си направих справка да отворя информация за това колко струва енергията, произвеждана от тези източници.
Да.
Действително тя е по-скъпа, да кажем, от ядрената енергетика. Така че това беше нещо, което не би следвало да изненада. По-скоро се търси някакъв сатанизиран образ, дали към ВЕИ-та или към, да кажем, комисията по енергийно и водно регулиране. Но това се знаеше общо взето, че енергията, която ще те произвежда от тези възобновяеми енергийни източници, ще бъде по-скъпа. Така че не би следвало да изненада за никой, поне от тези, които са подписвали решението. Основният проблем е, че ние от 4 години насам имаме замръзнали доходи. И всичко около нас се качва.
Да.
Което трябва да сигнала лампата правителството, което трябва да бъде по-активно в търсенето и привличането на чуждестранни инвестиции, тъй като и друг път сме си казвали, че полския данък не даде резултат. Нали? Това, че ние имаме най-ниските данъци, не привлече инвестициите, които ние очаквахме. Фактът, че се повишава безработицата и в България и в фона на и в Европейския съюз, показва, че правителството трябва много сериозно да запретне ръкави върху това да се привличат инвестиции, да се стимулират. Явно данъчния рай, както се коментираше много време от това правителство, не дава резултат като мерка.
Защото не само данъците са основания за инвестиции.
Абсолютно. И другото нещо е повишаването на доходите, тъй като хората наистина изнемогват в условия на замразени доходи и откачващи се цени. Просто ми е страх да се помисля какво може да се случи. Ние виждаме, че има и на моменти припламват такива искри на социално напрежение. Общо взето, това правителство, ако не помисли върху това как да се подобри икономическата обстановка, ще бъде много трудна, тежка зима, бих казал.
Впрочем, има много интересен парадокс. Ние си се оценяваме, имам предвид управляващите, разбира се, като една стабилна държава и как всички ни хвалят и как всички ни посочват, че сме първенци, как сме в един пакет, пакетирани с Германия по финансова стабилност. А в същото време в докладите на Еврокомисията четем едни тежки критики за икономиката на България. Защо се получава това разминаване, господин Панчев?
Защото тези тежки критики самите икономисти ги виждат, колкото и нашите политици да се описват да казват, че сме стабилни. Да, ние сме стабилни и бедни. Ние изхарчихме на 3 милиарда от своя резерв. По същество трупаме дълг, даже от последното емитиране на нови облигации. Да, те бяха пласирани на доста добър процент. Сами спор няма. 4,5 е доста по-добре, отколкото 7,5. Но това по същество е нов дълг, който, между впрочем, дълг беше свързан с погасяването на тези облигации, които емитира правителството на Милен Велчев.
Да.
Аз искам да попитам един разумен въпрос. Какво стане и къде отидоха 3 милиарда лева? Над 3 милиарда лева от спестените от резерва. Къде отидоха 3 милиарда, защото аз като статистически български граждани не мога да разбера къде изчезнаха така 3 милиарда.
Да, да.
Но факт е, че действително правителството договори ресурс на доста изгодна лихва. Това не можем да, ние като икономисти,
да, това ще да ви попитам, понеже заговорихме за дългове.
Не можем да го отречем това нещо, да, че въобще взето това беше успешно действие.
Взехме
ресурс на добра лихва.
Защо успяхме и какво означава това реално за нас, българите?
Успяхме, защото в интерес на истината се полагат усилия за това така да бъдем стабилни. Но това не е достатъчно за българската икономика. Още преди години Икономически институт на БАН направи едно изследване, което всъщност обясняваше, че ние не трябва да сме стабилни, ами трябва да гоним останалите държави.
Да.
И това догонване икономическо следваше да бъде с един среден икономически растеж на година от порядък между 5 и 7%. Ние за миналата година имаме хилов икономически растеж от около 1,5%. Тази година ще бъде 3 пъти по-малък.
Да.
И по същество българската икономика стагнира, нямаме потребление. Не ми се ще да говоря, че аз имам малко по-мрачни прогнози.
Така?
Нашето правителство много така се подиграва на гърците, но общо взето, така както сме тръгнали, нали, с трупането на дълги, с това, че изхарчихме доста от фискалния резерв, общо взето, така, не можем да кажем, че сме в много добра, кой знае колко благоприятна ситуация, отколкото примерно на Гърция.
Да.
Трябва да се вземат радикални решения, смели решения, за да може наистина се подобри. Безработицата се качва, товари се бюджета на и държавния бюджет, и бюджета на НОИ. Въобще индикаторите за икономически растеж са много по-ниски в сравнение с миналата година. Прогнозата за бизнеса е доста негативна. Нали, това, което казват интервюираните предприемачи. Така че това са сигнали, които трябва да стряскат едно правителство, независимо какво е то.
Разговарям с Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател. Наши български учени икономисти прогнозираха, господин Панчев, че равнището на българската икономика, такова каквото то беше през 2008 година, ще бъде достигнато в периода 15-16 година, 2015-2016. А за възстановяване на инвестициите, пак спрямо 2008 година, ще бъдат нужни 5-6 години. Вашата прогноза каква е?
Значи аз не съм запознат конкретно с това изследване.
Това е на учени и икономисти от вашия институт, Университета за национално и световно стопанство.
Това, което мога да кажа е, че по принцип до преди 2008 година българската икономика, нейният растеж се движи основно от сектора на имотите, недвижимостите.
Да.
Това беше един балон, както в България, така и в доста страни, който се спука, защото той беше неустойчив. Ние трябва да търсим и такива сектори на икономиката, които да осигуряват един стабилен растеж.
Да.
Аз лично смятам, че това, което са го казали до 5-6 години, по-скоро съм песимист, но пак повтарям, много трудно е да се казва прогноза при положение, че ние не знаем какво ще се случи, да кажем, с еврото, нали, какво ще се случи с Гърция, с Португалия, с Испания, защото аз съм на мнение, че и Гърция, и останалите държави, общо взето, там пожарът не е угаснал, той тлее. Така че ние сме зависени. Вижте, ние сме една малка икономика, отворена икономика, която е свързана с нашия основен партньор. Основният ни партньор е Европейския съюз. Ако там гори, ако там икономическите процеси са на зле, няма как и на нас да не се отрази. Така че трудно да се прогнозира по простата причина, че процесите са много динамични и трудно предсказуеми. По-скоро аз за сега на този етап съм по-скоро песимист, отколкото така оптимистична прогноза за връщане на, нали, на инвестициите преди 5-6 години. Още повече, че тези инвестиции, една част от средствата, които ние получавахме, бяха емигрантски. Няма какво да се лъжим. Това бяха средства, които бяха изпращани от наши емигранти, за да могат да подпомагат техните семейства в България.
Да.
Една част обаче от тези емигранти си прибраха просто защото, примерно, в Испания безработицата е гони космически размери, също и в други държави, и те се прибраха или просто по-скоро тези, които останаха, работят, но работят колкото да живеят там, и по-малко средства, ако въобще някакви средства изпращат към твоите роднини в България.
Понеже споменахте преди малко, господин Панчев, че сме много зависими от нашите търговски партньори, а нашия основен търговски партньор е еврозоната. Вероятността от нова рецесия или така нареченото второ дъно изглежда все по-реална през тази година. Какво ни очаква нас от това?
България като отворена икономика няма как да не се повлияе от тези процеси. Вероятността от това рецесия, както и ви споменахте, е твърде голяма. Вероятно ще има такава краткосрочна рецесия, след което очаквам постепенно възстановяване на икономиката на Европа. Разбира се, ако няма някакви други сериозни катаклизми. И нас обаче това означава също бавно, мъчително възстановяване. Проста причина, че както инвестициите ги няма, те на практика изчезнаха в България,
да.
В годините преди 2008 година основните инвестиции бяха в сектора на недвижимост. Те основно руснаци и англичани, които купуваха недвижимост. Тук и тези мигрантски пари, които ви казах, плюс някои друго предприятие, което се откри. И при тези условия общо взето инвестициите на практика пресъхнаха. Потреблението, споменах, че е крайно свито, и то ще продължи да е с негативна тенденция, защото след повишаването на цената на тока ще тръгнат и всички цени на основните хранителни и нехранителни продукти.
Да.
Така че българинът още веднъж ще обедне. Затова казвам, че правителството наистина трябва да помисли върху една политика по доходите, за това да се компенсират хората. Правителството трябва да помисли как да привлече сериозни инвеститори с стимули. Защото, примерно, около нас има други съседни държави, които привлякоха големи компании, като им предоставиха безплатно по-застроение на техните предприятия. Така че конкуренцията между страните от Балканския полуостров, основно Румъния, Сърбия, е достатъчно голяма. И в тази връзка трябва да има по-голяма роля на Българската агенция за инвестиции.
Така.
Защото нови инвестиции, значи нови работни места, значи намалени хора, това означава оттам и намаляване на безработица, това означава и намаляване на дупката в Националния осигурителен институт.
Много е важно да анализираме непрекъснато и да оценяваме положението в най-закъсалите държави, защото те дават отпечатък върху цялата европейска картина на икономиката. Над една трета от 17-те държави в еврозоната са на практика в състояние на фалит. Европейските институции, да, и лидери се опитват да спасяват от пълна катастрофа. Гърция 161% дълг, Ирландия 116%, Кипър 77%, Италия 124%, Испания 81%, Португалия 114%, Белгия 101%, Франция 90,5%. Всичките тези държави, една част от тях при това с доста сериозни големи икономики, са на път да се присъединят към проблемните страни. Какво правим в този случай? Даде ли отговор на този въпрос срещата на върха на Евросъюза миналата седмица?
Европейските лидери за пореден път показаха, че общо взето, когато става въпрос за такива общи въпроси, по-скоро гледат защитата на собствените си национални интереси. Вие видяхте и последните срещи между госпожа Меркел и новоизбрания президент на Франция, че има разногласия, има разнобой, и този разнобой се дължи преди всичко и се касае, разбира се, за средства, за парични средства. Тъй като нито Франция, нито Германия са готови в крайна сметка да вадат едни милиони левове, да спасяват...
То сериозно, така е. Нормално.
Така че трудно ще бъде достигнато, макар че аз надявам скоро и те да са го съзнали, че трябва да се вземе едно общо решение, но Европейския съюз общо взето е показал пред годините, че действа много трудно, много бавно, много трудно се постига консенсус, особено когато се касае за такива въпроси, които касаят изваждането на едни големи количества парични средства.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Хубав ден,
Даниел Панчев, икономист, университетски преподавател.